Galateni, capitolul 2, versetul 20, un singur verset, ne va sluji ca hrană în această dimineață. Să ascultăm cuvântul Domnului. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin. Puteți să vă reașezați. Au avut momente înălțătoare, corul și cei care au cântat ne-au înălțat în locurile cerești, mărit să fie Domnul. Domnul n-a compus niciun cântec niciodată, nu știm, dar în cinstea Lui sunt cele mai frumoase cântări. Oricât au căutat oamenii să-L atingă cu instrumentele, cu dalta în operele dedicate Lui sau cu pensula, El rămâne unic. E unic. Unic prin naștere, unic prin moarte, măriți să fie Domnul. Avem un Dumnezeu minunat. Amin. În această dimineață suntem bucuroși să fim în prezența Domnului. David spune, mă bucur când mi se zice ce? Voi vă bucurați? Amin. Toți frații care se bucură să zică amin.
Amin.
Frații, am zis. Toate surorile care se bucură să zică amin. Mai mult, frații, astăzi. Domnul să vă binecuvânteze. Este minunat în prezența Domnului. Mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Trăim o perioadă de timp în care se dau cele mai mari bătălii. Pentru cine? Pentru biserică, instituția divină. Și caută cel rău să îi schimbe identitatea. Identitatea, menirea și resursele. Dar vreau să vă spun, biserica e biruitoare, pentru că la cârmă e Hristos Domnul. Se luptă pentru identitatea familiei, să-și piardă identitatea, să-și piardă menirea și să-și piardă resursele. Și aceeași luptă și aceeași tactică și la nivel de creștin. Identitate, menire și resurse. Și mi-a pus această întrebare, Doamne, pentru ce mi-ai dat și trup și duh? Cum pot să-mi trăiesc viața în cele două dimensiuni? Și mesajul aș vrea să-l intitulez Viața între cort și altar. Omul perfect în grădina Eden, Adam, a putut să trăiască în cele două dimensiuni într-un mod deosebit. Pământul încă n-a cunoscut blestemul. Omul nu știa ce-i transpirația. Femeia nu știa ce-i durerea nașterii. Pământul nu știa ce-i pălămida, ce-i spinul. Până într-o zi când a intrat păcatul, un Adam care n-a vegheat, o soție curioasă și păcatul a intrat în omenire. Și omul, până atunci, în fiecare zi, în fiecare dimineață, avea părtășie cu Creatorul. Ce frumos! De aceea suntem creați, de a avea părtășie cu El. Suntem capodopera creațiunii sale, să trăim pentru El și Domnul să ne întărească. Și Domnul vine la întâlnire, iar omul unde e? După boscheți. Primul boschetar pe planeta Pământ, Adam. Și Dumnezeu îl strigă, unde ești? M-am ascuns că sunt gol. Și omul a căutat de atunci să restabilească relația cu Dumnezeu. A fost nevoie ca Dumnezeu să-l alunge din prezența lui, să-l scoată din Edenul acela pământesc. Și de atunci omul a căutat să restabilească această relație cu Dumnezeu. Și de aceea am spus altare și cort. De ce cort? Pentru că Apostolul Pavel spune, gemăm unde? În cortul acesta. De ce e cort? Pentru că viața este nesigură. Toți ridicăm o mână sus pentru că e viața nesigură, ori pentru noi, ori pentru cel de lângă noi. Suntem așa de vulnerabili, așa de aproape de păcat, copii care s-au îndepărtat, aproape de boală, de moarte. Viața este nesigură în cort, viața este scurtă, chiar dacă e 90 de ani, e tot un la de mână. Am avut un frate în vârstă, până la 92 de ani, a venit la biserică, chiar a slujit din cuvânt și avea câteva zile să împlinească 100. M-am dus să-l vizitez, plin de bucurie, și am vrut să-l îmbărbătez. Mă dați seama, la 100 de ani, mai rar așa ceva, om al lui Dumnezeu. M-a îmbărbătat el pe mine. L-am întrebat, ce te doare? Fratele George, ce te doare? Am citit Graiul Martirilor, nu mai mă doare nimic. Dar zic, vezi? Bă, da, până la 94 de ani am purtat ochelari. La 94 de ani ne-am recuperat vederea. Minune! Căutam să-l îmbărbătez. Tate, unde el m-a îmbărbătat pe mine? Și în bucuria aceea, fiică să era lângă, frate păstor, trebuie să-ți spun de tata ceva, ce? A trebuit să leg poarta de la grădină cu lanț și să-i pun un lacăt, că tata pleacă în grădină să lucreze. Și el așa, frate, mă face fata de rușine, nu mai sapă în grădină, mă. Mă face de rușine între vecini. Și fiică sa, frate păstor, tata îmi spune, fiică, dar iau 80 de ani. O bătrânică la 80 de ani e tot fiică. Și așa de frumos am privit la această familie. Și am zis, totuși, viața este scurtă și vremelnică. Și atunci, n-are rostul să mai spun despre cortul acesta, oricât ar fi viața, chiar dacă ar fi ca Metusala, tot este omul trecător pe pământ. Și atunci, cum pot în această dimensiune spirituală, da, în raport cu lucrurile care nu se văd, să-mi trăiesc viața, în cele ce se vede, știm. Și de multe ori prea mult ne zbatem pentru Dumnezeul acesta, dar oare relația noastră cu Dumnezeu cum e? Și de la primii oameni, oamenii au căutat să restabilească această relație cu Dumnezeu prin jertfe, prin altare, printr-o părtășie. Nu vă întorc la legea ceremonială a Vechiului Testament, vreau să prezint în Cuvântul lui Dumnezeu 7 altare în care omul îl caută pe Dumnezeu. Și fiecare altar, sunt mai multe, numai Avram mergea din loc în loc, cort și altar. Am prezentat, vă prezint doar 7 și la fiecare altar i-am dat un nume și îl spiritualizez ca să vedem oare noi nu cumva avem altare dărâmate în viața personală, în viața de familie sau chiar în biserică? Domnul să ne binecuvânteze, amin. Primul altar, Genesa 35:7. A zidit acolo un altar și a numit locul acela El Betel. De ce? Căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Primul altar, de ce? Acolo îi se descoperise. Ce altar e acesta? Altarul revelației. Au venit copiii aici în față, au cântat frumos de la școala duminicală și noi avem, și Domnul, chiar fratele spunea că încă o biserică, 1000 sau câte copii aveți, frumos. Și este o cunoaștere prin educație, e foarte bună, dar nu destul. Nu-i destul. Samuel era dedicat lui Dumnezeu, era în templu, dar nu cunoștea încă pe Domnul, până într-o noapte, când cineva îl strigă. Samuel, Samuel, știți când vorbește Dumnezeu? Când are cui și înțelege. De ce n-a început Dumnezeu să vorbească? Pentru că credea că îl cheamă cine? Eli. A început Dumnezeu să vorbească? Nu. Din nou, Samuel, Samuel, m-ai chemat? Nu. Fiule, tu ai o revelație, te cheamă Dumnezeu. Când vei auzi din nou chemarea, spune așa, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și a început Dumnezeu să vorbească. Și din ziua aceea, tot Israelul știa ceva. Un om vorbește cu Dumnezeu. Știți ce avem nevoie fiecare, și copiii noștri și noi? Ca să nu ne pierdem identitatea, să nu ne pierdem menirea, să nu ne pierdem resursele. Avem nevoie de altarul revelației, am nevoie de întâlnire cu El, măriți să fie Domnul!
Aleluia.
Chiar dacă meriți, chiar dacă nu meriți, nu? Zacheu, ce-a vrut? Numai să-L văd. Și Domnul spune, Zacheu, dă-te jos, de ce? Vreau să intru în casa ta. Și întâlnirea cu Hristos, viața a fost schimbată. Moise păștea turma socrului său. La 40 de ani s-a crezut că e bun, cu sabia, și a vrut să aducă izbăvire. Și Domnul a spus, nu, pentru calitatea care trebuie să o ai, pentru slujba care ți-o dau, va trebui să ai ceva, ce? Nu sabie, blândețe. Și Dumnezeu l-a trimis, știți unde? La oi, la zdrobire. 40 de ani Moise a fost cineva, fiul fiicei lui Faraon. Și 40 de ani n-a mai fost nimic. Și un nimic în mâna lui Dumnezeu, încă 40 de ani s-au făcut cele mai mari minuni. De ce? Pentru că într-o zi, când a trecut dincolo, știți că Dumnezeu totdeauna lucrează dincolo de obișnuință, dincolo de gândirea noastră umană, și cineva îl strigă: Moise, Moise, scoate-ți încălțămintea din picioare, că locul pe care stai e sfânt, mărit să fie Domnul, acesta este Dumnezeul nostru care ne cheamă. Dar Iacov, oare ce revelație a avut? Știți ce fel de om e? Ca și noi. Omul care umblă după binecuvântare, deși dacă privim în Vechiul Testament, binecuvântările și de un Deuteronom și ce a urmărit și Iacob, parcă erau la nivelul pământului, la domeniul trupului. Nu? Doamne, dacă îmi dai, dacă mă ajuți, dacă... Așa este omul, binecuvântare. Deși, să știți că în Noul Testament avem alt fel de binecuvântări. Ce spune Apostolul Pavel la Efeseni? Dumnezeu, capitolul 1, Efeseni, ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, dar de care? Duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Aici este Hristos. Și aici, doar le punctez, El ne-a ales, e o mare binecuvântare să fie ales. El ne-a înfiat, îți dă identitate, ce mare har! Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ce să fim? Copii al lui Dumnezeu și... Suntem! El ne-a răscumpărat, mărit să fie Domnul! El ne-a făcut ce? Moștenitori! Glorie Domnului! Știți că aveți o moștenire? Știți că suntem moștenitori? Era o biserică de culoare în Chicago, biserică foarte mare, și cel care predica, a predicat din textul acesta. Și așa mai negri, mai deschiși, așa, am întins mâna către un bărbat. De 5 luni te văd aici. Știi că ai o moștenire? L-a speriat. Nu! Știi că dacă astăzi nu semnezi actul, o pierzi? Se ridică în picioare. Ce să fac? În viața mea n-am văzut așa ceva. Și-a spus, apa e caldă. Voi unde aveți baptisterul acolo? Dar era baptisterul în spate și zice, apa e caldă. Știți ce a făcut? A semnat actul de moștenire. De ce spune cuvântul Domnului? Azi e ziua mântuirii. Când trebuie să te întorci? Azi! Azi! Domnul să ne întărească. Vedeți ce binecuvântări cerești? Dar Iacob umblă după ce le pământești. Și l-aș întreba pe Iacob, fură binecuvântarea. Cu ce ai plecat? Cu ce ai fugit de acasă dacă ai vrut binecuvântare? Mă mir cum de arată așa ceva. Știți cu ce a plecat? Cu un con, cu un de lemn și un toiac de călătorie. N-a avut nimic, că dacă aveam, eu am călătorit foarte mult, dacă aveam un burduf cu apă și se termina apa, o pune la cap. Ce a pus la cap? Piatră. Când vin la voi, să știți, parcă, nu să nu faceți, dar m-am gândit așa, să mă găzduiți cu capul pe o piatră. Dar știți ce înseamnă revelația lui? Nu știu dacă aveți pietre. Știți, un fugar, unul care umblă după binecuvântare și pleacă cu nimic. Cu nimic! Nimic! Nici o traistă, nici un burduf cu apă, cu capul pe o piatră. Și cerul se deschide. Noi suntem aici nu pentru că noi l-am căutat pe Dumnezeu, ci pentru că Dumnezeu ne-a căutat pe noi. Dumnezeu a deschis cerul. Ce mare har să-ți deschide Dumnezeu cerul. Și când încep călătoria, sau ca și primul martir, Ștefan, și când închei călătoria să-ți deschidă cerul, văd cerul deschis, a spus Ștefan. Iacov se trezește. De ce? Pentru că cerul s-a deschis. Dumnezeu vorbește și a pus legătură între cer și pământ, o scară. Și pe scară, îngerii lui Dumnezeu, ce făceau? Urcau și coborau sau coborau și urcam. M-am încurcat. Acum nu mai spuneți, e frică. Urcau și coborau. Înseamnă că îngerii unde sunt? Sus sau jos? Sunt aici. Aleluia! Dacă urcau și coborau, sunt îngerii aici. Domnul să ne întărească. Ce prezență divină e aici! Înfricoșat, spune. Cât de înfricoșat este locul acesta? Aici e casa lui Dumnezeu și n-am știut. Și face acolo juruință. Și după juruința aceasta, Dumnezeu îl ia în școala lui. Știți că Dumnezeu ne trece prin școală? Că atât te ține în școală până treci. Eu m-am rugat pentru răbdare și am zis, Doamne, dă-mi răbdare, dar dă-mi-o repede. Nu. Scurt vă fac o mărturisire. Deci așa e. Acum câteva luni, un an și ceva, am căzut de pe schelă. Am lucrat ani de zile și improvizație și n-am căzut. Și acum, dar cum? Am avut o revelație, căci eram la învonul la voi în altă parte și dus Domnul, așa era prezent slava Domnului și am zburat. Și am zis, Doamne, ce frumos ar fi să zbor. Așa m-am rugat Domnului să vă spun, n-am zburat în sus, că de pe schel am zburat. Acum zâmbesc, atunci nu, dai seama, de la nivelul 3, am dat umărul primul, nu știu cum s-a desfăcut, a sărit siguranța. în al doilea panou cu pieptul, cu inima, am dat în al treilea și de acolo ce-a fost? Că a rămas niște nisip și am aruncat-o sub schele. Dincolo erau numai bucăți de cărămidă și am căzut cu capul exact în grămadă de nisip. Asta a hotărât Dumnezeu și asta sunt în viață pentru că Dumnezeu și-a nuit bunătatea față de mine. N-am avut nici înțelepciune, dar Dumnezeu a avut milă de mine și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și vă spun, știți că am început să zbor noaptea când mă începea să mă doară. Nu m-am dus la doctor, cred că vreo 6 luni, coaste rupte. Am zburat noaptea, că n-ai dormit și ai început să strigi către Dumnezeu. Ce frumos! Ce frumos! Doamne, știți că cu Dumnezeu te întâlnești? Eu am vrut să mă întâlnesc cu Dumnezeu și să zbor. Așa, când ești bine, știți că revelațiile cele mai frumoase le ai în cuptor, nu afară, în cuptor, în cuptor. Și-a drag Meșaș Abednego, cum a fost în cuptor? Un singur lucru, ne-am întâlnit cu Creatorul, un Dumnezeu viu. E o binecuvântare, nu predic de binecuvântările cuptorului. Știți ce am pățit? Totdeauna când predicam de binecuvântările cuptorului, Domnul spune, te trec și pe tine prin binecuvântare. Și mi-e frică să mai spun. Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Dar să știți, e așa de frumoasă revelația lui Dumnezeu. Și atunci zic, primul altar, vreau să-l zidesc în viața mea și Domnul să ne ajute. Și Iacob, după școala aceea, la Laban, ești un înșelător? Nimeni n-a fost înșelat ca Iacob, știți? A mai fost înșelat cineva în căsătorie ca și Iacob? Nu! Te ține Dumnezeu în școala lui și după 20 de ani, nu te las până nu mă binecuvântezi lupta aceea. Ce, n-ai fost binecuvântat? N-ai furat-o de la tatăl tău? Așa este în școala lui Dumnezeu. Primul altar, revelație. 2. Ajungem la Refidim. Exod, capitolul 17, versetul 15. Moise a zidit un altar, i-a pus numele Domnul steagul meu. La Refidim, să știți, nu intru în partea din la început, cum curge și ce face Dumnezeu, în partea a doua, când Amalec vine să bată pe Israel. Știți cine e Amalec? Un descendent din Esau. Știți ce reprezintă Esau? Firea pământească. Noi avem 3 dușmani. E diavolul, e lumea cu sistemul lumesc și firea pământească. A te lupta cu tine însuți este lupta cea mai grea. A ieși biruitor este biruința cea mai frumoasă. Noi biruim poate multe domenii, dar nu ne-am biruit pe noi înșine. Și aici se dă o bătălie și în viața personală. Știi de ce n-ai luat cina? Pentru că steagul ți-e rupt. Și acest altar, știi cum se numește? Altarul biruinței. În biserică. Știți că din cele 7 biserici din Apocalipsa, doar 2 biserici n-au cuvinte de reproș? Care? Smirna și Filadelfia. Dar să vă spun ceva, toate au promisiuni, una mai frumoasă decât alta, parcă nu le merită, dar cu o singură condiție. Care? Celui ceva? Biruim! Doamne ajută-ne! Amin. În viața personală să fie altarul biruinței și cu steagul sus. Măriți să fie Domnul! Amin. Vrem cu steagul sus! Oare în viața de familie e biruință? Se vorbea aici de limbă. Știți ce te face ca să nu iei cina și e înfrângere viața personală? Limba. Eul. Eul. Se spune despre marele filozof antic Socrate, a avut o soție bună de gură, nu spun bună de gură, rea de gură. Și tot turna și fulgera și căuta ceartă. Dar Socrate, un filozof antic visător, nu zici nimic, tăcea. Nu zici nimic și era iritată că n-are cu cine să certe. Că nu merge ceartă de unul singur. Și iară tuna și fulgera, nu zici nimic. Că n-au văzut că tot numai tună și fulgere, s-a dus afară, s-a pus pe trepte acolo și privea în zare. E iritată că n-a avut cu cine să certa, a luat o grată cu apă și a aruncat în cap. Și cuvintele lui au rămas cerebre. Și acum bucuroasă, satisfăcută. Na, acum ce zici, dragă? Credea că începe conflictul. Și a zis, dragă, eu știam că totdeauna după tunete și fulgere, vine ploaia. Vine ploaia. Și n-a fost ceartă. Când eul stă pe tron, nu-i ceartă. Pe tronul altarului divin, nu pe altarul dorinței tale personale. Când eul tău stă pe altarul jertfei, atunci Hristos domnește. Dar depinde pe cine hrănești în cursul săptămânii. Noi avem 2, unul care se vede și unul care nu se vede. Depinde pe cine alimentăm, pe la biruie. Și acum să vedem în viața bisericii. Fiecare să-și cunoască menirea. Moise, ce ai în mână? Doamne, ce să am în mână? Când m-a avut sabie, nu ți-a plăcut, acum ce am? Toiag pe munte. Iosua, ce ai în mână? Sabie pe câmpul de bătălie. Fiecare să-și cunoască identitatea și menirea și așa să lucreze. Și a început bătălia. Și au înțeles ceva. Biruința nu e numai în funcție de Iosua cum lupta de bine, în funcție de Moise cum ridica mâinile în sus. Simbol al biruinței și a rugăciunii. Și atunci când mâinile erau obosite, Amalec înfrânge. Amalec e biruitor. Amalec nu biruie. Și atunci Aron și Hur, chiar am văzut acest tablou, Domnul, nu cumva să vă laud, să fiu măguritor. Îmi place tabloul acesta. Domnul să mă întărească slujitorilor. Acum chiar dacă fratele păstor nu e aici să sprijiniți lucrarea Domnului și să fiți uniți în lucrare, asta aduce biruință. Amin. Asta dă biruință. Domnul să vă întărească. Atunci când poate vrei tu să fii ceva, acolo e înfrângere, pentru că Euul e pe tron. Euul nostru care nu-i jertfit. Doamne ajută-ne, Domnul să ne întărească în biserică, să rămână stăpân. Locul acesta e sfânt, nu pentru că noi sau altcineva sunt aici. E Hristos Domnul și noi toți lucrăm în unitate. Marele preot, noi ca musafiri sau slujitorii de aici, sunt robii lui Dumnezeu. Marele preot e Hristos Domnul. Să iei în primire lucrarea slujitorii și slava Domnului să se coboare. Mărit să fie Domnul! Și atunci în biserică va fâlfâi steagul biruinței. Amin. Mă duc mai repede ca să străbat. Un altar este mai frumos decât celălalt. Să fiți ca cei din Berea, cuvinte puține și idei cât de multe, și Domnul să vă ajute să străbateți cuvântul lui Dumnezeu. Ajungem două altare în Cartea Judecători. Trecem de la Exod, izbăvire din Egipt, și ajuns la Refidim, așa e călătoria. Și ajungem în Cartea Judecători. Vă spun, Cartea Judecători este o carte deosebită. De ce? Acum să vă spun. Știți că Cartea Faptele Apostolilor n-are cuvântul amin? A știut asta? Și am zis, Doamne, vrem să se întâmple minunile ce s-au întâmplat în Faptele Apostolilor, să continue, adică nu s-au sfârșit atunci. Nu vorbim doar un Dumnezeu al istoriei. Hristos este același, ieri, azi și în veci. Și El face minuni și astăzi. Pot să vă spun până mâine seară, minunile lui Dumnezeu. Și fiecare are o mărturie personală cu Dumnezeu face minuni. De ce? Acesta e Dumnezeul nostru, un Dumnezeu al prezentului, glorie Lui. Nu numai generația părinților noștri, bunicilor noștri. Dumnezeu lucrează și astăzi. Aleluia! El vindecă și astăzi, că e prezent. El liberează și astăzi. El face minuni și astăzi. Pot să vă dau un caz, un nepot după soție, dacian, durere de cap, dus de urgență la Deva, tumoare. A dat seama, tânără de 18 ani să te trezești dintr-o dată tumoare. Bunica lui, părinții nu sunt pocăiți, bunica s-a întors la Domnul, tot așa a avut o experiență în aceasta de vindecare, s-a predat Domnului, a încheiat legământ cu Domnul. Și atunci a zis, bunică, nu știu dacă trăiesc sau mor, vreau să încheie legământ cu Domnul. Și s-a botezat. Ce bucurie! Botez special, chiar legământ cu Domnul. Și se ruga, Doamne, vindecă-mă. Nu, a trebuit să meargă la Târgu Mureș, analize, tomografie, foarte grav. Nici n-au vrut să se apuce de el și au zis, e foarte grav, e extins, zice. Și între creierul mare și creierul mic nu sunt șanse, poate ori paralizie, ceva. Și l-au trimis, așa fac medici, când nu au siguranță, te plasează. L-au plasat la Cluj. Și când vine de la Târgu Mureș, ne sună, unchiule, nu vii să-mi faci ungerea? A dus în casă, vă dați seama, dureri, nu mai știa ce să-i deie ca să-i amelioreze durerea. Nu se putea, dureri. Spunea maică sa, Daniela, nu-i pocăite, zice, am ținut post ca voi, postul negru, și aș vrea să mă doară pe mine, să nu-l mai doară pe el. Deci 18 ani, nu știu ce să mai fac cu el, am dat orice calmant, nimic. Și am zis, ții la băiatul tău, da, îți spun, și ce scrie Biblia? Dumnezeu este Cel care vorbește când într-un fel, când în altul. Și spun lucrul acesta, în conștiință își optește, prin Evanghelie îți vorbește și prin necaz și prin boală strigă la noi. Și Dumnezeu strigă la voi în familie, Daniela, dar aceea n-are nicio vină, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. N-a spus nimic. M-am rugat, dar n-a avut niciun efect. Am făcut ungere, am plâns, m-am rugat, e nepotul meu. Și vedeam cum se zbate în durere. S-a dus la Cluj. La Cluj același lucru. Vreau să mă, după câteva zile, câteva săptămâni, mai mare durerea, mai mare tumoarea. Nu s-au apucat. La București este unul mai specialist. Altă trimitere, iară să vii acasă, iară du-te cu trenul, du-te la București. Dureri, dureri, dureri. Și înainte de a ajunge la București, Daniela face o juruință înaintea Dumnezeu. Doamne, vindecă-l pe Dacian. Te rog, vinde-l că mă pocăiesc. Acum mă întorc la tine. Aveau mai câțiva kilometri până la București și dintr-o dată Dacian, baseamă, după luni de zile numai dureri, poate spune, mami, nu mai mă doare. Mami, nu mai mă doare! S-au dat jos, nu mă doare! Nici nu mai merg la doctor. Nu, cum să nu? M-am venit până la București, acum să nu merg. S-au dus la spital și categoric, când te duci la spital, iarăși tomografie, iarăși analize. Și vine medicul, îmi dai analizele de la Târgu Mureș, de la Cluj, da. Și a zis, uite-te aici. Și la Cluj și la Târgu Mureș s-a văzut aici o pată neagră. Uite aici analizele de la București, nu mai este nimic. Se vede că a fost comprimat, dar e gol aici. Și Daniela strigă, l-a operat Dumnezeu în tren. De ce? Pentru că o mamă a făcut o juruință înaintea lui Dumnezeu. Ăsta e Dumnezeul nostru, mărit să fie. Încă nu s-a pocăit, spune Daniela, nu? N-a aștepta ca Dumnezeu să strige din nou la tine. Ăsta e Dumnezeul nostru și lucrează și astăzi. Și de aceea zic, Doamne, vrem să nu punem un amin la faptele apostolilor, căci Hristos lucrează și astăzi. Amin. Dar mai există o carte, printre altele, o carte care nu are cuvântul amin. Știți care? Judecători. Uitați-vă în Biblie să vedeți. Ultimul verset din cartea Judecători, versetul 25, din capitolul 21. Pe vremea aceea, nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce? Și nu-i amin. Adică se poate întâmpla și în secolul 21. Fiecare face, să nu spuneți amin acum, nu, nu. Fiecare făcea ce-i plăcea. Și atunci Dumnezeu, știi ce? E nevoit să ne treacă prin cuptorul Lui. Și două altare s-au zidit în cartea Judecători. Unul la Bochim. Știți ce? Aici în versetul, din capitolul 2, versetul, au pus numele locului acelea, Bochim, adică cei ce plâng. Pentru că atunci când nu ești cum trebuie, te dă de mâna lui Filistean, te dă de mâna lui Madian și unul ce face când e durere? Plânge, plânge. Mă să vă spun, spunea Spurgeon că printr-o lacrimă îl vezi pe Dumnezeu nu mai bine decât printr-un telescop. Astăzi parcă nu-i mai la modă să zidești altarul lacrimilor. În cultura noastră, nu știu cu ce e de altceva, eu vă spun, apogeul și bucuriei și biruinței, știți unde este? În lacrimă. Spurgeon spunea că printr-o lacrimă îl vezi pe Dumnezeu mult mai bine decât printr-un telescop. Lacrimile se varsă jos, dar se adună sus. Eu predic Evanghelia și de ce? Pentru că am avut o mamă care mult a plâns pentru mine. N-am primit cuvântul ei, a fost un tânăr rebel. Dar astăzi sunt cu Biblia în mână pentru că o mamă a plâns pentru mine. Post, rugăciune și lacrimi. Post, rugăciune. Poate ai un... Am auzit la ora de închinare aici. Doamne, roagă-te... Fraților, rugați-vă pentru fiul meu, că ce rebel. Mamă, încearcă lacrimile. Știți că altarul lacrimilor poate este de multe ori dărâmat. Ezechia a avut o revelație. Omul lui Dumnezeu trimis la el, împăratul. Rânduiește ce ai de rânduit, că vei muri. Când ai astfel de profeție, ce faci? Te întorci cu fața la perete și începi să... Ați avut momente și am avut... Am întors cu fața la perete, ore în șir, să nu știe soția. Și după ore în șir și soția au zis, Nicule, tu plângi? Plâng. Ezechia, ce faci? S-a întors cu fața la perete și a început să spună, Doamne, adu-ți aminte de mine, am umblat în căile tale. Ai să-i spui Dumnezeu așa ceva? Am umblat în neprihănire. S-a rugat lui Dumnezeu și a vărsat multe lacrimi. Isaia era în curte, oprește-te. E cineva care se roagă, și barsă lacrimi. Du-te înapoi, Isaia, la el și spune că i-am prelungit viețul, firul vieții cu cât? 15 ani. Acesta-i Dumnezeul nostru. Agar, ce ai alungată de Avram? N-am decât o lacrimă. Știți care a fost diferența între Petru și Iuda? Și eu, amândoi au greșit. Dar depinde unde te duci cu păcatul tău. Unul s-a dus, Iuda s-a dus la preot și a spânzurat. Petru s-a dus la Iisus, a plâns cu amar. Și în dimineața învierii, femeilor, ce le spune? Spuneți ucenicilor că am înviat și cui? Lui Petru. Ce mare diferență! Unde te duci cu greșeala, cu păcatul tău? Nu spun, suntem oameni, dar e așa de important să vii la Dumnezeu așa cum ești. Să spui, Doamne, ai milă și cu lacrimi de pocăință. Eu aș vrea ca Domnul să ne ajute, poate în viața personală, poate în nevoile care sunt. Știți, oare, chiar să, dacă mă repet din nou pentru cei care stau înaintea Domnului, pentru cei dragi, e aici un cuvânt în Psalmul 126, o biruință extraordinară, versetul 5 și 6. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie, cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cum? Cu veselie când își strânge snopii. Încercați lacrimile, sau dacă te simți departe de Dumnezeu, aici în plângerea Neemia, profetul lacrimilor, în plângere sare, spune un cuvânt deosebit aici și aș vrea ca Domnul să ne ajute. Oare mai sunt astfel de lacrimi în viața noastră? Auziți ce spune în capitolul 1, în plângeri, și aș vrea ca Domnul să ne ajute. Auziți, versetul 16, de aceea plâng, îmi varsă lacrimi ochii. De ce? S-a depărtat de la mine cel ce trebuia să mă mângâie, cel ce trebuia să mă învioreze viața. Chiar aseară am fost undeva și am spus exemplul acesta. Eram într-o biserică în Germania, rar în viață am avut așa ceva. La final de evangelizare, două tinere să primească Duhul Sfânt în biserică. Două tinere, asta e rar. Nu facem noi, asta face El. Și în atmosfera aceea, un tânăr mă ia de mână, hai până afară, și plângea în continuu. Zic, fiule, am stors parcă de la el mărturisirea. Zic, ești, da, sunt botezat. Botezat și cu Duhul Sfânt, dar de 10 ani nu mai mă rog în alte limbi. De 10 ani nu mai pot să citesc în Biblie, rar ajung la biserică. Ai păcătuit? Am început așa. Frate, păstor, nu așa, n-am păcătuit, dar mă simt uscat. Mă simt uscat. Și când am auzit pe surorile cum se roagă, așa un dor m-a apucat de părtășie cu Domnul. Zic, e bine, hai înapoi. Și am pus... Bine, biserică, l-am luat de mână în biserică și l-am pus pe genunchi lângă suror. Un sfert de oră plâns în continuu. În continuu, baltă păcut. Am pus mâinile peste, m-a fost milă. Și după un sfert de oră, a ridicat privirea în sus și a explodat o vorbire în alte limbi. Așa m-am bucurat. Știi ce a vrut să facă? Să-mi sărute mâinile. Și a zis, fiule, nu ți-am pus eu inelul care l-ai pierdut, ți l-a pus tata. De ce zice David? Dă-mi iarăși ce? Bucuria mântuirii. Doamne, oare mai simțim în noi nevoia aceasta? S-a îndepărtat cel ce trebuia să mă mângâie. Veni la biserică și poate mimăm pocăință, mimăm bucurie și înăuntru nostru e un gol. S-a depărtat Dumnezeu de noi. Doamne, ai milă! Doamne, ai milă! Vrem ca prezența ta să fie reală. Vă spun, în biserică sunt două categorii de creștini. Creștini care se uită doar la mâna lui Dumnezeu. La mână, acum să vă spun deschis. Eu am călătorit mult și când veneam dintr-o călătorie, aduceam două valize pline cu lucruri ce spuneau copiii. Știți care era bucuria copiilor? Să iei valizele să răstogolească, deși erau grele, să o duc în casă. Și bucuroși, oare ce-i în valize? Vă spun, soția niciodată nu s-a uitat la valize. S-a uitat la mine, a lăcrimat și plină de bucurie că am venit acasă sănătos. Știți că așa este și în biserică. Doamne, dăm asta, dăm asta, dăm asta. Și tot la ora de rugăciune și tot desfacem pe fermoar la baliză. Oare, Doamne, ce m-ai pus aici? M-ai ascultat cauza? Și Domnul spune, pe mine nu mă vrei? Pe mine nu mă cauți? Caut ce? Fața ta, Doamne. Moise, ce cauți? Doamne, dacă nu vii cu noi... Nu mergem, Doamne, niciun pas. M-am supărat pe popor. Am promis că îi duc în țara făgăduinței, dar nu mai merg. Moise, ce-i cu tine? Nu vreau să merg fără Dumnezeu. Niște greși s-au dus la Ierusalim. Credeți că n-au văzut ceremonii? Au văzut. Și ce au zis? Domnule, am vrea să-L vedem pe Iisus. Aș vrea ca Domnul să te întărească. Și știți, în cântarea cântărilor este un cuvânt unic în Biblie. Prezența lui Dumnezeu, dorința inimii tale după Dumnezeu. Și spune aici, adormisem însă inima înveghea și aș întreba pe iubită, bun, dacă inima înveghea, de ce n-ai deschis să ai părtășie cu Domnul? Știți că e nevoie atunci când bate la inima ta să-i deschizi, să ai părtășie. Și dacă nu deschizi, datorită comodității tale, el pleacă. Știți ce scrie aici în cântarea cântărilor? Înnebuneam când îmi vorbea. E un dor, oare nu se aprinde în noi acest foc? Înnebuneam când îmi vorbea. Vă dau versetul 5 cu cu 6. Am deschis iubitului meu, dar iubitul meu plecase, se făcuse nevăzut, înnebuneam când îmi vorbea, l-am căutat, dar nu l-am găsit, l-am strigat, dar nu mi-a răspuns. Doamne, ajută-ne să zidim altarul lacrimilor și să ne apropiem de Tine. Amin. Următorul altar din Cartea Judecător este altarul păcii. Este vorba despre Gedeon, capitolul 6. Gedeon zidește altarul păcii, 12, sau nu, altarul păcii, 24. Gedeon a zidit acolo un altar, i-a pus numele Domnul Păcii. Știți ce nevoie astăzi în biserică? Noi ne salutăm cu pace. Tot cu pace vă salutați, da? Domnul să vă ajute. Pe vremuri, frații n-aveau mașini și n-aveau celulare, dar aveau timp să se salute. Pacea Domnului Iisus Hristos! După o generație au mai tăiat, că sunt mai grăbiți. Pacea Domnului. După o generație au mai tăiat, au spus pace. Și acum, ce mai zic?
Pa.
Pa. Dar oare mai avem pace? Urmăriți pacea cu toții, evrei 12 cu 14. Fără de care nimeni nu va vedea cu Dumnezeu. Eu mă culc și adorm în pace. Doamne, întărește-ne! E nevoie de pace? Cușile încuiate și Domnul Păcii spune că e salutul nostru românesc. Nu! Domnul Păcii intră în seara învierii. Și ce le zice?
Pace vouă!
E nevoie de pace în biserică? Noi spunem că biserica se înmulțește cu ajutorul Duhului Sfânt și văd o biserică extraordinară vie, nu ca să vă laud. Dar este un secret. Biserica se bucura de... Aici e secret. Noi vrem înmulțire, dar dezbinări, numai dezbinări. Doamne, lasă pace în biserică, în familie, în viața personală. Amin. Mai un altar, că mă uit la ceas. Acesta e mai frumos. Între Mițpa și Șen, 1 Samuel, capitolul 7, versetul 12, la Ebenezer, Samuel a pus o piatră de hotar și a spus, până aici Domnul ne-a ajutat. Știți ce altar e acolo? Altarul recunoștinței. O să faceți ziua mulțumirii. Noi am fost aseară, mai mergem și de seară, tot altarul mulțumirii. Nu-i greșit o zi pe an, dar e puțin. Noi trebuie să avem o viață de mulțumire.
Amin.
Domnul să ne ajute. Amin. Vă spun că în 2009 am fost la voi la ziua mulțumirii și când am plecat în avion, Domnul mi-a pus o întrebare. O spun pentru voi ca o revelație. Dacă ar fi să-ți iau tot ce ți-am dat și să-ți las doar lucrurile pentru care mi-ai mulțumit, cu ce vei rămâne? Vă spun din nou că n-ați fost atenți. Dacă ar fi să-ți iau tot ce ți-am dat și să-ți las doar lucrurile pentru care mi-ai mulțumit, cu ce vei rămâne? Ai mulțumit că ai mâini? Ai mulțumit că ai picioare? Ai mulțumit că nu ești cu un baston alb în mână? E datorită harului său? Ați mulțumit că aveți Biblia și nu Coranul? Ați mulțumit că aveți un Dumnezeu viu și nu-i pe perete, e în biserică și e viu? Aleluia. Și trece printre rânduri, îi simt mâna caldă, e aici, e aici, e glorie datorită Lui, e slavă Lui care se coboară, aleluia! Asta e Dumnezeul nostru! Și cât pentru câte alte să mulțumim? Știți ce e așa de important? Poate de multe ori, primul cuvânt care învățăm pe copiii noștri, după ce zice mama, tata, nu? Învățăm prima manieră, când primește ceva, ce să zică? Știți că mulțumirea trebuie învățată? Pavel, știi ce zice Apostolul Pavel? M-am deprins, aia învățare, m-am deprins să fiu cum? Mulțumit, Doamne ajută-ne! Oare există mulțumire? Vă spun, așa îmi place exemplul acesta, era o femeie modestă, prea modestă, acum singură, rămase singură, văduvă, o casă modestă, dar avea motive de mulțumire. Zilnic îl lăuda pe Dumnezeu. Și chiar avea o curte în spate, așa, și o cărare bătătorită. Doamne, îți mulțumesc! Dar era iritat un vecin de lângă ea, când tot auzea cum laudă pe Domnul, cum mulțumește. Și nu putea să-și bie cafea liniștit. Măi, vecine, tu nu vezi că n-ai nimic? Măi, vecine, tu cu atale, eu ca mele, lasă-mă în pace, ce te bași tu în viața mea? E privat, sunt aici. Și iarăși lăuda pe Dumnezeu. Iar măi, vecine, oprește-te! Nu se oprea! De ce? Că așa e omul care e al lui Dumnezeu. Nu poate să tacă, mulțumește Domnului când? Mulțumiți? Totdeauna! Pentru toate lucrurile! Asta face ca Domnul să ne ajute, Domnul să ne întărească! Pentru orice mulțumim Domnului! Și într-o zi, sora îi spune Domnului. Cum să-i spună dacă nu Domnului ce dorește? Nu știa că stai aude rugăciunea. Și ce vei să-i spună, Doamne, știi ce aș mânca? Nu vă fac poftă acum, nu? Ea spunea, Doamne, aș mânca niște mămăliguță cu brânză, Doamne, dacă ar fi niște smântână, și ăsta îi scrie rugăciunea, stai, coleg, cu eu, tot ce se roagă, îi cumpăr păstrez chitanța și arăt bonul și arăt că nu Dumnezeu i-a dat și eu și-a stup gura. Nu o să mă mulțumească și nu o să mă bine cu recunoștință înaintea Domnului. Și cere, nu știa că se aude. Doamne, dacă mai pui și niște cârnăciori, stai că-ți cumpăr și cârnăciori. Și a început să-i spună, Doamne, și asta aș mânca, asta tot scrie. Doamne, și pantofii mi-s rupți. Doamne, știi ce număr am? 36. Bun, pantof 36. Acum că n-am mâncat ea ce-a dorit, mă culc și adorm în pace, dar asta și-a făcut imediat, o cumpărat. Și o nouă dimineață, iarăși plină de bucurie, Doamne, te laud! Și se împiedică într-o cutie. Și când în cutie, când deschide, vă dați seama, ani de zile să mulțumești fără cutie. Și acum să vezi o cutie exact ce te-ai rugat tu, vă dați seama, o vrut să explodeze. Când se explodeze ăsta de la pânde? Stai! Ce-i? Ce acolo nu ți-o dat Dumnezeu? Cum? Uite dovada, chitanța, bonul. Eu ți-am cumpărat. Na, cum, ce mai zici acum? Ridică privirea în sus. Doamne, îți mulțumesc că tot ce e aici, tu mi-ai dat, dar l-ai pus pe vecin să le plătească. I-au văzut mâna lui Dumnezeu, asta e omul lui Dumnezeu. În toate împrejurările, îl vezi pe Dumnezeu, glorie lui. Doamne, ajută-ne să zidim și altarul recunoștinței. Amin. Și acum un altar mai frumos. Pe vremea lui Ilie, când poporul șchiopăta cum de amândouă picioare, aia ce înseamnă? Nu mai știi care e adevăratul Dumnezeu? Ți-ai pierdut identitatea? Nu mai știi cine ești? Israel, tu ai un Dumnezeu viu! Cum urmezi cu Bal? Dar un Ahab care se căsătorește cu cine nu trebuie, acum atenție la căsătorie, nu vă să căsătoriți cu Izabela, nu vine niciodată singură. Nu vine singură, nu spun mai mult. 850 de proroci falși. Și acolo trebuia să cânte leviții, numai cânte leviții și cântă cine? Astarte și Baal. Și în vremea aceea Dumnezeu ridică un proroc deosebit. Știți ce altar se zidește în timpul lui? Un împărat 18:30 a zis așa, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului, care fusese sfărâmat. Știți ce altar e asta? Altarul focului. Știți ce nevoie astăzi mai mult ca orice? Altarul focului. Știți ce e aceasta? Zel pentru Dumnezeu. Țin minte că când eram la București, am plecat de la țară, de ce să spun, nu mi-e rușine. Mă, atâta zel aveam și tot fratele trandafire cum ai plecat la Domnul. Măi, tinere, mă, la un car de râvnă trebuie două de înțelepciune. Și-au avut dreptate. Știi ce mă doare astăzi? Am înțelepciune, dar nu mai am zelul acela. Nu mai am focul acela. Și asta mai pune foc în mine. Știți ce spune aici cuvântul Domnului la Ieremia? Când am primit cuvintele tale, știi ce zice? Le-am înghițit. Hai să vă dau citatul. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Știți ce se întâmplă? Și aș vrea ca Domnul să vă ajute să înghițiți cuvântul Domnului. Aici 15:16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit și cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Când cuvântul Domnului nu intră pe ei și iese pe dincolo, ca așa un tânăr flegmatic, știi ce mi-a zis? Frate păstor, acum mă uit la ceas, nu o să depășesc. Știi ce a zis? Deci mi-a Dumnezeu mie două urechi, spune, să-mi intre predica pe aici și să iasă pe dincolo. Măi, fiule, înseamnă că la tine între urechi ce-i? Gol. Bine că avem ceva și cuvântul pătrunde în inimă. Și atunci se întâmplă ceva în noi. Auziți ce spune în capitolul 20, versetul 9. Dacă zic, nu vom mai pomeni de el, se întâmplă ceva. Ce? Iată că în inima mea este un foc mistuitor. Doamne, pune focul acesta în noi. Amin. Amin. E nevoie de altar? Da. Și acolo iarăși cu rânduială. I-a lăsat pe Bali, nu s-a întâmplat nimic. Și a zis, nu. Știți de ce alții, și mă bucur, lăsați în biserici Dumnezeu să aprindă focul de sus în jos, nu de jos în sus cu artificii, nu! În biserică trebuie să aprindă focul de sus în jos, peste altarele noastre zidite, Doamne ajută-ne! Și de ce s-a turnat apa ei sinceritate? N-am nevoie de surogate, n-am nevoie de adăugări, poate pe la cine știe, de la o scânteie s-a aprins altarul. De ce a făcut șanță, a turnat apă? Se predică Dumnezeu de apă? Nu! Când Dumnezeu vrea să-și arate slava, o arată. Și aici niște lucrări frumoase. Și te-ai zis, fă să știi azi în Israel ce? Tu ești Dumnezeu, trei lucruri. Eu sunt slujitorul tău și Domnul să ne ajute să știm că suntem slujitorii Lui. Și trei, toate le-am făcut cum? Și vine focul. Amin. Și ultimul altar și închei. La Golgota, ce am citit Galateni 2:20, este altarul dedicării totale. La Golgota Iisus a dat tot. A dat tot. Oare când a fost trepus cu sulița, de ce a ieșit? Sânge și? Să-ți arate ție și mie. Am dat ultima picătură, am dat tot. Am dat tot. Capul era împărat al împăraților. Capul să fie coronat cu spini pentru tine și pentru mine. Picioarele să fie străpunse în cuie pentru tine și pentru mine. Mâinile acelea care au făcut minuni. Nimeni din mulțime nu strigă: nu-i atingeți mâinile! De ce n-a strigat leprosul: nu-i atingeți mâinile? Nimeni n-a avut cutezanță să se aprobe de mine. El m-a luat de mână. Cine e? E Sfântul Sfinților! Și nimeni din mulțime nu strigă. Că a dat tot. Și acum știi ce e de la noi? Să dăm și noi tot, tot. El vine în curând, vine în curând, ascultați-mă, vine în curând. Doamne ajută-ne când vei veni să fim gata, aleluia, El vine pe nori. Ori crezi, ori nu crezi, El vine pe nori. Cum ți-e altarul revelației? E dărâmat? Doamne ajută-ne! Cum e altarul biruinței? Sfâlpâie steagul? Doamne ajută-ne! Altarul păcii, altarul recunoștinței, altarul focului și altarul dedicării. Aștept să vină Iisus. Ultimele cuvinte de cartea Apocaliză: și Duhul și Mireasa strigă ce? Vino, Iisus vine, ori vrei, nu vrei, El vine! Închei cu un caz, era un misionar ani de zile acum la bătrânețe și fiul, și el misionarul: mamă, vreau să întreb ceva, care au fost cele mai frumoase zile din viață? O zi deosebită din viață. Și a zis: fiule, am o experiență deosebită. Multe zile frumoase, deosebite am avut. Când v-ați născut, când ați încheiat legământ cu Domnul, când v-ați căsătorit. Dar am una specială. E vorba din America. A început războiul de independență. Toți trebuia să meargă pe front și a mers și soțul meu, tatăl vostru. Dar a făcut o promisiune cu credință în Dumnezeu. Indiferent ce vei auzi să nu crezi, eu mă voi întoarce acasă, căci Dumnezeu e cu mine. Și a început război, și în război ce e? Durere, lacrimă și moarte. O telegramă după un an de zile la vecina: soțul tău a murit. Haine negre, steag de doliu și plânset și lacrimă și zbucium. Altă vecină după câteva luni: telegramă, soțul tău a murit. Copii, după 2 ani de zile am primit și eu o telegramă: soțul tău a murit. Am luat telegramă, am frânt-o și am aruncat-o și am zis: nu o cred. Și în fiecare dimineață, știți ce am făcut? Am trezit și am privit în zare. A spus că vine. Știu, mamă, spuneam, de multe ori te-am băgat înăuntru. E mort. Nu! A spus că vine. Copii, știți care a fost cea mai frumoasă zi? După 2 săptămâni de așteptare, într-o dimineață frumoasă, am văzut pe cineva în lanul de grâu și chiopăta. A fost o telegramă falsă. Știți cine a fost? Soțul meu. Am alergat înaintea lui la nu de grâu, ne-am îmbrățișat. A fost cea mai frumoasă zi, fraților, în curând vine o zi. Ne vom întâlni cu El, nu într-un lan de grâu, și pe norii cerului. Amin.